Na posvetu, ki sem ga omenil uvodoma, je eden izmed škofov, ki so bili navzoči, poudaril, da v cerkvi tudi kleriki premalo izkazujemo usmiljenje. In tako imajo ljudje včasih občutek, da ne razumemo njihovih stisk in njihovega trpljenja, da bi jim pomagali ravno tam, kjer je najbolj potrebno in bi tako prinašali življenje. V današnjem berilu smo slišali, da Jezus prinaša življenje in želi, da bi ga imeli v izobilju vsi ljudje, ne samo izbrani. Zato se je potrebno človeku približati, kakor je to znal Jezus Kristus. In nas vse vabi, še posebej odgovorne v cerkvi, to velja toliko bolj za papeža, škofe, duhovnike, ki smo poklicani, da bi oznanjali evangelij življenja, veselo oznanilo življenja, da stopamo še posebej potrebnim in stiskanim. In da bi to mogli, je veliko krat potrebno, in tudi to je drugi Vatikanski cerkveni zbor zelo jasno zapisal, da tudi mi priznamo, da smo omejeni, da smo tudi mi ljudje, da se tudi nas držijo človeške slabosti. In tudi v cerkvi je to potrebno in danes toliko bolj, da priznamo, da tudi mi potrebujemo Božjega usmiljenja, tudi papež, tudi škofje, tudi duhovniki in seveda vsi verniki. In tako bomo tudi mi bolje in lažje razumeli človeški položaj in ga tudi priznali kot svoj položaj, kakor je zopet zapisal drugi Vatikanski cerkveni zbor, da je veselje in žalost vernih ljudi tega sveta, tudi veselje in žalost vseh vernih. Se pravi, da tudi mi delimo te težave vsakdanjega življenja. Danes, še posebej v našem prostoru, veliko govorimo o tem, kako je potrebno, da bi dosegli spravo. Na tem simpoziju smo izpostavili, kako pomembno je, da smo ljudje pripravljeni življenje deliti med seboj. To, kar smo slišali v prvem berilu iz apostolskih del, da jim je bilo vse skupno, to danes čuti pravzaprav ves svet, kako je vse, kar imamo na tem svetu skupno. In zato si ne smemo privoščiti, da bi si nekateri prigrabljali zase, medtem ko drugi od lakote umirajo. Zato ne smemo dopustiti, da bi se svet v prihodnje ne mogel razvijati s tem, da mi preveč izrabljamo dobrine tega sveta. Vodo, zrak in vse druge vire, ki nam omogočajo, da živimo. Zato, sestre in bratje, pa je potrebno, da smo ljudje pripravljeni bolj deliti življenje, da smo pripravljeni se oživljati drug v drugega, da smo bolj pripravljeni deliti življenje tako, da bo ga ostalo tudi za druge in tudi za prihodne rodove. To je naša velika obveznost, kakor je bilo rečeno na tem simpozijem z naslovom trajnostni razvoj. Kaj je pravzaprav trajnostni razvoj? Trajnostni razvoj je pripravljenost, da življenje delimo. In niso za manj opozarjali vzhodni misleci, predvsem iz Indije, ki so rekli, da je potrebno, da človek čim manj troši. Ena izmed verskih ustanov, tam, ki se imenuje džainizem, je izpostavila, da je potrebno, da človek spoštuje življenje in da čim manj vzame zase. Ravno nasprotno, kar delamo v razvitih deželah, da čim več skušamo vsak prigrabiti za sebe. Potrebno je življenje deliti in zato so menihi te skupnosti pripravljeni samo 32 us na dan pojesti in sicer rastlinske hrane, zato da bi čim manj škodovali življenju, da bi čim več ostalo, da bi čim več življenja se nekako razvijalo. Danes v tem globaliziranem svetu vedno bolj čutimo, kako je potrebno, da življenje delimo. In še posebej zadnja stoletja so nekako priča o tem, kako je človeški razvoj šel v to neobrzdano smer, kako so se bohotili različni sistemi, ki so skušali na hitro, na enkrat vse prisvojiti in urediti, kakor da živimo samo enkrat in da ne bo prihodnih rodov nič več. Zato je prišlo do tako hudih težav in tako velikih nasproti. Na velikonočni ponedeljek ste si lahko na televiziji Slovenija ogledali film latvijskega režiserja Sovjetska zgodba, film o žalosti in trpljenju, ki ga je povzročil ta sistem, in to velja za vse moderne sisteme. A še bolj žalostno je, da mnogi nekako nočejo tega priznati, da še vedno mislijo, da je bilo to prav. In ni čuda, da je ob tem filmu, ki si ga je ogledal tudi znani ruski zgodovinar, ta vzkliknil potem, ko sem si ogledal 2/3 tega filma, mi je prišlo, da bi kar ubil tega režiserja in da bi zažgal latvijsko ambasado. Zakaj? Zato, ker je on napisal knjigo Mit genocida, to se pravi knjiga, v kateri pravi, da ni bilo povojnih pobojev, da ni bilo pomorov, da ni bilo zločinov, ki jih je ustvaril ta režim. Glejte, kako daleč smo, še vedno ljudje nismo pripravljeni priznati, kaj se je dogajalo v preteklosti. Vendar samo priznanje tega, kar se je dogajalo, bo prineslo novo odrešenje. Vsi to nekako pričakujemo, predvsem od politikov, od velikih ljudi. To, da to se začne pri vsakem izmed nas. Sestre in bratje, vsakdo izmed nas je povabljen, da prizna, da je grešen človek, da je omejen človek. In še posebej seveda, da tudi vsakdo prevzame del odgovornosti za tisto, kar se je v njegovem imenu ali v imenu sistema, kateremu je služil, katerega je zagovarjal, katerega je podpiral tako ali drugače, s katerim je sodeloval tako ali drugače dogajalo. Vse to se bo spremenilo samo takrat, kadar bo vsakdo na svojem mestu prevzel svoj del odgovornosti, ne pa nekako se odvračal od te odgovornosti, kakor to mnogi še danes počnejo. Šele na ta način bomo prišli do novega življenja, šele takrat bomo spoznali, kaj je pravzaprav človeško življenje. Človek je omejeno bitje, človek je bitje, ki potrebuje Božjega usmiljenja, in človek je tudi bitje, ki potrebuje usmiljenja drug drugega. Za človeka, ki je poln samega sebe, ki ne vidi nobenega drugega, temu človeku pravzaprav ne moremo pomagati. Ta človek, ki je pravzaprav že vse prejel, samo človek, ki je odprt, ki je pripravljen sprejeti drugega, tak človek je potrebuje usmiljenja drugega človeka. Samo tak človek lahko gradi prihodnost svojo in pa tudi skupnosti. In glejte, danes je pravzaprav prišlo tako daleč, da ljudje nujno potrebujemo takšno sodelovanje. Kriza, v kateri se nahajamo, vedno bolj govori o tem, da ni to samo vprašanje ekonomistov, da to ni samo vprašanje finančnikov, da to ni samo vprašanje nekaterih odgovornih v tem svetu, ampak vedno bolj vsakega izmed nas, koliko smo pripravljeni sodelovati. Morda se nam malo čudno zdi, ko poslušamo ta odlomek iz apostolskih del, da so prihajali ljudje in delili med seboj vse in jim je bilo vse skupno. Morda ta ideal tudi tam ni bil tako resničen, vendar danes smo tako rekoč postavljeni pred dejstvo, da moramo deliti to, kar imamo. Naša zemlja je okrogla, jo je samo toliko in samo tako bomo mogli preživeti, če bomo pripravljeni deliti življenje. In tudi drugo, tudi v naši slovenski skupnosti, tudi v naši slovenski cerkvi moramo prevzeti svoj del odgovornosti za razvoj, kakršen je, za nepripravljenost, da nismo priznali svojih napak, v katerih smo bili različno upleteni v preteklosti. Tisti, ki si imajo glavno odgovornost, morajo to seveda tudi javno storiti. Potrebno je, da to stori tudi država, da prizna napake, ki so jih ljudje počeli v imenu bivšega sistema. Priznati napake pa je potrebno tudi vsakomu izmed nas. In vsakdo izmed nas točno ve, kaj in kje je bilo narobe. Zato je nepotrebno sprenevedanje, če hočemo, da bomo začeli znova, da bo naša družba res gradila življenje iz pravih temeljev, potrebujemo, da smo med seboj uredili preteklost, da smo uredili pretekle odnose. Danes mnogi mladi po sebi rečijo, češ pa to uredite vi, ta stari, saj to se nas ne tiče. A po drugi strani vidimo, da ta bremena še vedno vedno bremenijo tudi mlade ljudi. Vsakdo ima neke svoje prednike, vsakdo je vpet v takšne ali drugačne politične, socialne ali druge vezi, ki ga vežejo na to preteklost. In dokler se nismo združili v tem, da priznamo vsak pri sebi, pa tudi vsi skupaj, tudi kot narod, tudi kot cerkev, tudi kot država, kot politika, kot stranke, dokler nismo vsak prevzeli svoj del odgovornosti, kjer je kdo od, v preteklosti določene stvari zakrivil, da je prišlo do tako hudih stvari, kakor je huda jama in podobno, dokler tega ne bomo storili, ne bomo zaživeli novega življenja. In glejte, Jezus nam kaže to pot, poziva nas, posebej kristjane, da bi bili zgled tega, da bi v cerkvi vsi priznali, tudi škofi, tudi duhovniki, tudi napake, ki se nam dogaja, tudi omejenosti, da nismo popolni ljudje, da tudi mi lahko delamo kakšne napake in da nas tega ne sme biti sram, ker smo ljudje, ker se lahko zgrešimo in tako lahko začnemo potem tudi novo življenje. To je potrebno tudi v javnem življenju. Vse posod potrebujemo Božjega usmiljenja in glejte, samo k takim ljudem se sklanja Jezus Kristus, Božji odrešenik. Samo k takim ljudem on prihaja naproti. Kdor je takrat prišel k njemu s to voljo in pripravljenostjo, da mu pomaga v njegovi stiski, da mu pomaga v njegovih težavah, tega je osvobodil in rešil in mu omogočil novo življenje. In tudi nas kliče, sestre in bratje, danes, tukaj in sedaj, vse ljudi tega sveta poziva, da bi priznali, da smo nepopolni, da potrebujemo Božje usmiljenje in potem bomo lažje tudi delili človeško usmiljenje drug do drugega, ker smo, kot je zapisal mislec, odvisne racionalne živali, to se pravi, odvisni smo drug od drugega. In če nekdo nekaj stori danes na enem koncu sveta, se to pozna po celem svetu. To se danes veliko bolj prenaša po medijih, po različnih drugih tokovih, ki nas povezujejo v eno družino. In samo na ta način, da smo pripravljeni te napake prevzeti nase in reči, da hočemo začeti znova, se bo v svetu kaj spremenilo. Vsakdo izmed nas je sposoben tega narediti tako, da uživa ta svet po svoji meri, ne po svoji meri, ampak potem po meri umirjenosti, po trajnostnem razvoju, potem, da smo pripravljeni tudi svet spreminjati v boljši svet. Zato, sestre in bratje, nas Jezus današnjo nedeljo Božjega usmiljenja vabi, da bi začeli znova, da bi začeli drugače, da bi razmišljali najprej drugače, potem bomo tudi govorili drugače, potem bo tudi naša javna beseda imela spet težo, potem bo tudi v naši javnosti drugače se govorilo, se ne bomo obmetavali z različnimi floskulami, potem bomo tudi v našem javnem življenju spoštovali ali bolj drug drugega, kakor to marsikdaj danes počnemo. Potem se ne bomo sprenevedali, ampak bomo govorili iskrene besede. Potem bomo tudi naš svet bolje za naš svet bolje skrbeli, se ne bomo v tem svetu izgubljali v različnih iskanjih samega sebe, svojega bogatstva ali svojih privilegijev, ampak bomo omogočili, da bi čim bolj vsi skupaj složno in tudi lepo med seboj živeli. To nam govori današnja nedelja Božjega usmiljenja in Jezus nas vabi, da bi šli po tej poti za njim. A sestre in bratje, ta pot ne more iti mimo križa. Jezus je svoje življenje zapečatil s križem, šel je na križ, ker je hotel ravno s tem pokazati, da brez muje, kot pravi slovenski pregovor, se še čevelj ne obuje. Brez muje ne bomo dosegli novega življenja, brez določenega potrpljenja drug z drugim, brez težav, ki se pojavljajo v iskrenem dialogu, kjer je težko včasih prenesti resnico, kjer je težko prenašati drug drugega, kjer je težko potrpeti z drug z drugim. Drugim. Brez tega ne moremo naprej. Zato je potrebno razumeti Jezusovo logiko križa. S križem bomo reševali te vprašanja, s križem bomo prišli v ustajenje, kot je zapisal naš pisatelj Cankar, da je bil potreben veliki petek, da je prišla velika noč. To vsi vemo iz našega vsakdanjega življenja. Spremeniti je to mogoče samo tako, da delamo dolgoročno, da poskušamo nekako skromnejši ne živeti, da smo pripravljeni po koščkih malo potrpeti drug z drugim, da smo pripravljeni po koščkih tudi uživati življenje in ga deliti drug z drugim. To morda včasih nekaj stane, a dolgoročno to prinaša šele polno življenje. Vsi vemo, da je včasih težko stisniti zobe in svojo besedo, s katero bi zabrusili svojemu sogovorniku, potrpeti, a to dolgoročno prinaša novo življenje. To nas osvobaja, to nam prinaša tudi potrpežljivo iskanje skupnih temeljev in predvsem življenje iz vere, življenje iz Božjih temeljev. Jezus nas temu vabi, On nam je dal zgled za to in vsakega kristjana vabi, da bi šel po tej poti, po poti križa za njim, zato, da bomo prinašali življenje, kajti življenje mora pasti v zemljo, da obrodi obilo sadu. Na tem simpoziju smo tudi o tem govorili, kako je potrebno, da bolj gojimo življenje, da smo pripravljeni se zauzemati za kulturo življenja. Vsi vemo, kako zapleteno je to vprašanje in koliko je vsakdo izmed nas včasih v težavah se za to zauzeti, a vendarle po Božjem usmiljenju, po Božji volji, z Božjo pomočjo bomo to zmogli, kajti ta pot nas preko vseh križev vodi v stajenje in zavedati se moramo predvsem kristjani in vsi verni ljudje tega sveta, da ta svet ni dokončen raj na zemlji, da tisti, ki so to hoteli ustvarjati, so ustvarjali vedno pekel. Če hočemo, da bomo res zmerno živeli v tem svetu, da bomo lahko prenašali drug drugega, potem moramo živeti iz globljih korenin, iz vere, ki nam kaže, da se živimo za prihodnost, da živimo končno tudi za nebesa. Vsi ljudje, ki so v preteklosti žrtvovali svoje življenja, ki so veliko krat za to bili pripravljeni, mnogo pretrpeti, so živeli iz te vere in so nam zgled tudi naši mučenci, tudi povojni mučenci, ki so bili mučeni zaradi tega krščanskega prepričanja, so nam zgled in opora, da ustrajamo na tej poti, da znova zaživimo novo življenje in tako prinašamo upanje za ta svet. Amen.